Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Насильство, стереотипи, порушення прав – це негучні слова, які десь далеко і саме нас не стосуються. Це те, що живе у нашому домі або за стінкою. «Я захищаю її» – нова програма від Громадського радіо та Асоціації жінок-юристок «Юрфем», де ми даємо правові поради та розповідаємо справжні живі історії. Не засуджуємо, а допомагаємо розібратися. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми слухаємо історію Лєни – жінки, яка рік працювала у секс-індустрії.
Просто многі вважають, що от эта секс-індустрія – це роздвинула ноги, лежи, получай удовольствие. Пускай самі пойдуть. За деньги так поработают. Это не так на самом деле. Это нервы, стресс. Еще не факт, что действительно заплатят, и не факт, что вернешься домой целой и невредимой. С 14 года и где-то до 16 не могла найти работу, меня никуда не брали. Ну, вообще никуда. Ни кассиром, ни продавцом, ни уборщицей даже. Вот, перебивалась листовками. В основном не говорили, но просто смотрели по внешнему виду. Видно было, что у меня с глазами что-то не так. И мы вам перезвоним, вакансия уже не актуальна. Или еще какая-то отговорка. Когда вот, по 5 человек на день обслуживаю, и просто морально я убита. Совершенно чужие люди, которые, под которых нужно подстраиваться каждый раз. И не всегда это приятно, в основном это даже больно, потому что ну, им пофиг на мой комфорт, и главное, чтобы им было хорошо. Вот. И частенько такие мысли были, что нафиг оно мне это нужно. Все равно там родственникам как бы не расскажу, а если расскажу, то можно сразу уже как бы прыгать в окно. Вот. Ну а так просто терпела все это, резала руки. Я надеялась, что все же смогу найти нормальную работу. Потом еще у меня кот есть, которому уже лет 5, и ну. Я для него единственный человек, который с ним рядом всегда. Да, вот даже в ПНД ходила, мне транквилизаторы прописывали. Вот, но от них было только хуже. Уходила как овощ. И там особой помощи не было. Вот, психологу рассказывала, но как бы вроде конфиденциально, но не так. В итоге все мои лечащие врачи в ПНД об этом знали. Вот, я туда больше не ходила. Мне предлагали, что приходи, может, еще там лекарства тебе выдадут. Но я отказалась. В моей поликлинике делаются бесплатные анализы на проверку ВИЧ. Выпросили, зачем мне нужен этот анализ. Сразу было видно этот осуждающий взгляд и лаборантов, и моего терапевта. Вот. Мне еще терапевт потом на мозги очень сильно капало, что зачем ты этим занимаешься, то лучше иди попрошайничай, то это же клеймо на всю жизнь, так ты же болячек кучу подхватишь. Вот. Так что я теперь даже в поликлинику боюсь ходить. У каждого свои фетиши. Есть такие, которые любят ругаться. Есть такие, которые любят бить или даже душить. Меня мужчина отшлепал очень сильно, что на бедрах и на ягодицах были видны следы. Самый последний раз были угрозы, что мы тебя найдем, мы тебя убьем, если кому-то что-то расскажешь. После этого мне пришлось удалять электронную почту и заново создавать новую. Менять номера, я даже оператора сменила. Так что сложно. Ушла после последнего случая и нашла подработку. Пошла листовки раздавать, и там неплохо платили.
Це була історія Лени. Лена працювала рік у секс-індустрії. І тут є ще важлива деталь, про яку Лена не сказала, але почала про це говорити, про зовнішній вигляд, через який її не хотіли брати на роботу. У Лени третя група інвалідності по зору. Саме це вона мала на увазі, коли говорила, що роботодавці дивляться на очі і не хочуть її працевлаштовувати. Я почула тут одразу три історії дискримінації. Чи стільки ж почули ви? Зараз я звертаюсь до Олени Зайцевої, юристки громадської організації «Центр розвитку демократії», членкині Асоціації жінок-юристок «ЮРФЕМ».
Оскільки я знаю Лену, це її псевдонім, то я знаю, що там набагато більше є випадків, за якими можна дискримінувати цю людину. Я не можу видавати особисті подробиці, але зазвичай і за статистикою це не тільки за інвалідністю, оскільки вона жінка, чи оскільки вона ризикує отримати ВІЛ. Це може бути також дискримінація за місцем проживання. За рівнем доходу, відповідно, ми можемо також мати, за національністю, тобто дуже ще багато є факторів, які накладаються зазвичай в дискримінацію саме от таких жінок цієї категорії. Тому я б зважала на те, що ми маємо враховувати, що це не просто середньостатистична жінка. Зазвичай жінка із секс-індустрії – це жінка, яка є об'єктом чи суб'єктом, точніше, множинної дискримінації.
Давайте розберемо ту історію, яку почули ми, наші слухачі. Перше, про що говорить Лена, це те, що вона не може працевлаштуватися, знайти нормальну роботу, що їй відмовляють. І тут причиною, на мій погляд, я не знаю цю людину особисто, вона називає, і це об'єктивно, це її інвалідність. Що можна робити у таких випадках і як можна відстоювати своє право? Тому що ми розуміємо, що відмовляти людині через інвалідність – це незаконно.
Так, звичайно, це незаконно, це трошечки вже інша ситуація, але вона вписується в нашу тему. Тут, можливо, декілька варіантів. Зараз я би порадила звертатися до спеціальних організацій, які безкоштовно надають допомогу в питаннях трудових прав людей. Така організація є в Києві. Я думаю, що можна знайти її контакти і навіть дистанційно сконтактувати з ними, отримати консультацію чи допомогу, чи можна, чи варто щось зробити в даному випадку, куди скаржитись, як підготувати заяви, чи варто скаржитись, які це будуть наслідки. Тобто такий шлях би я рекомендувала зараз, оскільки це безкоштовно, і оскільки я знаю, що в таких організаціях можуть працювати дуже професійні люди, які нададуть якісну допомогу. Також можна і звертатися і до центрів правової допомоги або бюро правової допомоги. Там також мають надати консультацію щодо будь-яких питань. Будь-яка людина безкоштовно може звернутися в такий центр або бюро.
Щоб ми розуміли, що говорить законодавство взагалом про це питання і про цю проблему, коли людей не хочуть працевлаштовувати за причиною інвалідності або якоїсь іншої причини – стать, вік, вагітність, наприклад, ще що-небудь?
Проблема в тому, що, звичайно, законодавство визнає, що це є дискримінацією. Але як ми це доведемо? Як ми будемо збирати докази? Що буде вважатися доказом? Як ми будемо доводити, що нас не взяли саме, наприклад, через стать або через інвалідність? Адже роботодавець може казати, що причина зовсім в іншому. Тут дуже складне питання і просте рішення знайти навряд чи зараз можна. В деяких випадках, можливо, це можна якось вирішити, подавши скаргу, але, як на мене, і практика це доводить, що дуже важко доводити саме от дискримінацію при працевлаштуванні, оскільки причину відмови можна приховати.
Угу. У таких випадках, що радять юристи у цих безкоштовних організаціях, які допомагають жінкам і чоловікам, у тому числі, відстоювати свої трудові права?
Ну, це краще до цих організацій безпосередньо звернутися, адже я не є працівницею такої організації.
Загалом.
Загалом залежить від того, яка мета. Якщо людина хоче працювати, чи вже працює в певній організації, хоче продовжувати там працювати і готова відстоювати свої права, адже ми розуміємо, що це конфлікт, що це можливий конфлікт з роботодавцем, і як після цього конфлікту працювати далі. Тобто, чи людина готова піти на такий конфлікт, чи вона готова до діалогу, до компромісу, або ні, або вона хоче отримати, наприклад, грошову компенсацію за незаконні дії, тоді інший алгоритм дій. Якщо ж це подача документів на роботу, тобто працевлаштування, тут теж треба розуміти, чи вона, якщо вона вже на при прийомі на роботу зазнає дискримінації, чи готова вона і далі зіштовхуватися з дискримінацією протягом роботи у даного роботодавця.
Повертаючись до історії Лєни, історію, яку ми чули на початку нашої програми, вона також говорить про ще одну велику проблему для себе – це медичне обслуговування. Я, каже, звертаюся до лікарів, а вони всім розповідають про те, чим я займаюсь, і засуджують мене за це, і таке інше. Тобто, людина зазнає тортур психологічних, виходить так, що вона не може навіть піти здати аналізи, щоб її не силували, не мучили там у цій лікарні. Психологічно, знову ж таки, я маю на увазі, звісно. Що тут робити? Чи мають право загалом лікарі розповідати такі речі про пацієнтів своїх?
Ну, звичайно, це порушення досить розповсюджене. Тут справа не тільки в жінках з секс-індустрії, це для будь-яких людей, які, наприклад, мають наркотичну залежність, які мають ВІЛ, вони всі зіштовхуються з такою проблемою. І з одного боку, їм нібито ніхто не забороняє ходити в поліклініку, і цим маніпулюють, оскільки прямої заборони чи прямого обмеження немає. Але ми розуміємо, що якщо людина, в принципі, живе під тиском, якщо вона має такий вид діяльності, як жінки в секс-індустрії, що її психологічний стан дуже вразливий, то для неї навіть такий рівень тиску, як нібито поради від лікарів, як себе убезпечити, які видаються за турботу, для неї це вже неприйнятний рівень спілкування, стресу, і вона просто не йде далі у цей медичний заклад. Що можна порадити? З тих справ, які я знаю, дуже важко змусити лікарів не розкривати таку інформацію. З тих справ, які відомі мені, які не стосуються жінок секс-індустрії, це стосується іншої категорії, ведуться такі справи, звертаються з вимогою зберігати цю таємницю. Але це теж непроста ситуація. Тобто наразі я б, як людина, скоріше рекомендувала не розкривати таку інформацію, оскільки є простих і швидких методів захиститись потім від розповсюдження цієї інформації дуже важко. На жаль, цей вид справ не дуже розвинений. Можливо, ми матимемо практику, якщо люди будуть частіше звертатися за оскаржувати таку поведінку лікарів. Але наразі треба розуміти, що це означає розкриття інформації ще ширше. Тобто, коли людина звертається за захистом до правозахисників, якщо вона подає в суд, всі ми розуміємо, що це означає ризик розкриття даних ще ширше. І тому часто люди не звертаються.
І одна справа, коли це відбувається, наприклад, у Києві, коли лікарня і лікарі дізналися в одному закладі, так, про статус і про те, хто чим займається. А інша справа, якщо людина проживає у маленькому місті, у маленькому селі, або що, де якщо лікар або лікарка розповіли про цю історію, то знає потім весь населений пункт.
На жаль, тут скоріше не юридичне питання, а питання свідомості, питання того, як люди ставляться один до одного, одне до одного, чи вони поважають приватну інформацію, чи вони розуміють важливість збереження цієї таємниці. Тобто це не лише питання закону, це питання розвитку людей, питання їх поваги, взаємоповаги.
У міжнародному законодавстві і у міжнародній практиці є такі справи, коли люди відстоюють своє право на конфіденційність, подають в суд на лікаря. І на чий бік тут стають судді?
Європа, Америка, наприклад.
Ну, звичайно, якщо в нас в законі сказано, що інформація, певний вид інформації не може бути розповсюджений, то, звичайно, лікарі будуть відповідальні за розповсюдження такої інформації. Це питання того, як виконуються закони, як працює система. Звичайно, якщо міжнародний суд...
І судова, в тому числі, так.
Якщо міжнародна інстанція визнає порушення, то держава має вчиняти певні дії. Але ми розуміємо, що навіть Європейський суд з прав людини – це не інституція, яка може змусити. Це інституція, яка рекомендує, яка може дати настанови. А що не завжди означає, що держава справді вчиняє якихось дій, які від неї вимагаються. І, на жаль, такі приклади є.
У цьому випадку, чи не є це патовою ситуацією, що немає сенсу звертатися і відстоювати своє право?
Треба зважувати всі плюси і мінуси. Треба подумати, що людина на даний момент хоче, який вона хоче результат, які будуть наслідки її звернення. Якщо її бажання, якщо її мета виправдовує певні побічні результати, то, можливо, все одно звертатися буде варто. Якщо, наприклад, це питання права, якщо від цього залежить її місце проживання, якщо від цього залежить, наприклад, що їй доведеться переїхати, тобто якісь важливі речі, якщо на кону, то звертатися потрібно. Взагалі, як юристка, я завжди раджу звертатися за захистом, завжди не замовчувати порушення. Але що стосується саме цієї категорії жінок, я розумію, що тут є нюанси, що тут саме суспільство, навіть сам той поліцейський, чи той психолог, чи лікар, до якого приходить така людина, він скоріше засуджуватиме, ніж просто захоче допомогти. Тобто я не хочу сказати, що всі громадяни, чи всі лікарі, чи всі поліцейські будуть критично ставитись, але такий ризик є, і він вищий, ніж до середньостатистичної жінки чи громадянина.
І тут ми переходимо до наступної проблеми, наступної категорії проблем, навіть я б так сказала, це те, що жінки, які працюють у секс-індустрії, вони не захищені, тому що вони, навіть якщо і звертаються часом до правоохоронних органів із заявою про побиття або ще щось, то, як ви правильно кажете, пані Олена, дуже часто їх засуджують та або не приймають заяви. Бувають випадки, коли загалом і поліціянти роблять щось жахливе з такими жінками. Ну, я думаю, що всі ми чули колись такі історії і знаємо, як це буває. Тут Лена розповідала нам про те, що її били її клієнти, але вона не зверталася до поліції, тому що їй погрожували. Що робити у таких випадках, коли є погрози, коли ти дійсно переживаєш і боїшся за своє життя, але коли хочеться, щоб кривдник відповів по закону?
Я б сказала так. Наша правова система наразі дуже ускладнює такий захист. Офіційна позиція наступна. Жодна жертва торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації не була притягнута до відповідальності. Але оскільки намагаються розділити так звану примусову проституцію і добровільну, то виходить, що якщо людина, як у випадку Лєни, не мала якогось примусу фізичного до того, щоб мати контакт з певним чоловіком за гроші, то вона фактично не підпадає під цю категорію. І вона фактично несе ризик бути відповідальною за статтею за проституцію. І, відповідно, поки ставлення і законодавство саме таке, для неї занадто проблемно отримати отакий от захист навіть від насильства. Тобто, якщо це побиття легке, а в результаті ми отримуємо, по-перше, статтю, ми отримуємо протокол, ми отримуємо ризик розповсюдження цієї інформації в будь-яких інших справах. Я вивчала законодавчу базу і судові справи. І є судові справи, де оцей протокол використовується проти жінки у, здавалось би, зовсім не пов'язаних справах. Справах про житло, справах про родину, справах про роботу. Це можуть бути будь-які речі. Тобто, отримавши такий протокол, вона ризикує далі в зовсім неочікуваних ситуаціях стати постраждалою, отримати проти себе зброю, фактично, якої вона зовсім не очікувала. просто, якщо мала мету захиститися від насильства. Тобто в даному випадку законодавство, і це рекомендація Євросоюзу, має бути змінено таким чином, щоб жінки в проституції не несли відповідальності будь-якої. Держава не може заохочувати цей вид діяльності, але вона не має права, на думку міжнародної спільноти, якось карати жінок, які потрапляють в цю сферу.
Мається на увазі, що треба змінювати законодавство. Які варіанти тут пропонує? З правової точки зору пропонується, там, можливо, з прикладів міжнародних?
Є декілька наразі варіантів. Що дивно, найбільше в світі держав саме таких, яких заборонено проституцію, і є покарання, але покарання лише для жінок. Ну, тобто жінки є тими, хто найбільш часто залучені в проституцію. Тобто покарання для осіб, залучених в проституцію. Покарання є чомусь лише для однієї сторони, хоча в процесі задіяні декілька сторін. По-перше, це споживач або покупець, сама жінка і той, хто посередником являється. Тобто в більшості країн несуть відповідальність лише жінки і так звані посередники, тобто сутенери або торгівці людьми. А ті люди, які, по суті, створюють попит, які живлять цю сферу тим, що вони самі ж замовляють цих жінок, тобто без них, без споживачів, не було б цієї сфери. Споживач – це той, хто створює цю сферу. Це первинна причина існування проституції. Але вони в більшості держав відповідальності чомусь не несуть. І те, що зараз пропонується, який шлях обрали вже більше 10 країн, це запровадити покарання саме за попит. Невелике покарання. Це не за ґратами перебування. Зазвичай це просто штраф. Він не такий вже й суттєвий. Але зміст цього законодавчої цієї зміни в тому, що зміщується фокус. Ми розуміємо, хто є причиною існування цієї сфери, а хто є лише наслідком. І хто є посередником? То посередники в будь-якому випадку несуть відповідальність, торгівці людьми, сутенери, але з жінок відповідальність, тобто з людей, залучених в проституцію, які надають своє тіло, з них відповідальність знімається. А чому така зміна? Тому що проведено вже не одне дослідження. Дослідження того, хто є ті жінки або чоловіки, які продають себе в проституції. І зазвичай це вразливі групи, які, от як на прикладі нашої героїні Лєни, поставлені в такі умови, коли для них це питання виживання. Тобто це вразлива група, яка в більшості своїй навіть хотіла би 96% цих людей зазвичай кажуть, що вони хочуть залишити цю сферу, якщо знайдуть інше джерело для існування.
Це один з варіантів. У нього дуже багато є прибічників, також і тих людей, які критикують цю форму. А є ще варіант декриміналізації цієї сфери. Як би це працювало у цьому випадку?
Є декілька країн, які на початку 2000-х, тобто це майже 20 років тому, запровадили в себе так звану повну декриміналізацію. Що мається на увазі? Що відповідальність знімається не лише з тих осіб, які продають власні тіла, не лише з споживачів, які, в принципі, і ніколи не несли відповідальності раніше в цій сфері, а також знімається відповідальність за утримання борделів, за сутенерство, звичайно, за торгівлю людьми, примусову так звану сексуальну експлуатацію, відповідальність не знімається. Але на практиці виходить так, що довести примус в цій сфері стає дуже важко, особливо, коли маємо таку систему, як повна декриміналізація. Як це виглядає? Зокрема, це Німеччина, Нідерланди, не так багато країн Європи, Австрія і Греція. І ще Нова Зеландія. Тобто ми можемо говорити про те, що є легалізація проституції, а є декриміналізація. На практиці це дуже такі близькі поняття, оскільки в теорії це трошечки різне. Наприклад, легалізація передбачає отримання правового статусу, кведу, трудової книжки. Декриміналізація може передбачати те, що держава не втручається, воно нібито існує, але втручання немає. Але ми ж знаємо, що держава не може не втручатися. Вона так чи інакше встановлює певне регулювання. І що ми бачимо в тих країнах, де така система існує. Це зазвичай укрупнення, це створення великих борделів, які, володільцями яких є часто бізнес, так званий кримінальний бізнес. Тобто це угрупування, які дуже часто засуджуються також і за торгівлю зброєю, за торгівлю наркотиками. Зокрема, нещодавно один з головних сутенерів, як кажуть, головних утримувачів борделів в Німеччині було засуджено на 5 років саме за торгівлю людьми. Тобто, що ми маємо в результаті? Це те, що жінки, по суті, стають дуже бажаним товаром. Самостійно приходити вони в борделі не хочуть настільки в такому такій великій кількості, як потребує ця вже легалізована індустрія. Тому іде пошук нового товару, називаємо так, нових людей, нових жінок, чоловіків для новостворених легальних борделів. І ми розуміємо, що це приводить до того, що туди будуть заманювати молодь, вразливі групи, дітей з маленьких містечок і сіл, які приїхали в місто шукати роботу, дітей з інтернатів, які так само не мають підтримки чи куди піти в випадку якогось ризику. Тобто це, по суті, я б це назвала полюванням на дівчат. Ну, тому що жінки становлять більшість в проституції. І, звичайно, цікавлять молоді жінки і дівчат. Та тому що за них можна отримати найбільше грошей. І, до речі, Євросоюз своєю резолюцією розкритикував повну декриміналізацію, зазначивши прямо в тексті резолюції, що це несе більший ризик насильства саме для жінок, залучених в проституції. І Євросоюз також зазначив, що проституція, по суті, є формою гендерного насильства, оскільки ми бачимо чіткий перекос, що споживачами є чоловіки, а тих, кого купують, це жінки. Тому це визнано гендерною проблемою, проблемою, яка є ризиком для рівності жінок з чоловіками.
Насправді, в Україні це питання більше зараз замовчується. Всі спроби правозахисних організацій, юристів, юристок і, в принципі, активних громадян, які пробують піднімати це питання, говорити про те, що треба змінювати законодавство, треба змінювати систему, треба щось робити, тому що ситуація ось така патова, як у Лєни, коли її б'ють, але вона не може про це заявити, тому що вона сама потрапить під відповідальність за це і таке інше, треба щось робити, тому що це шлях у глухий кут. Але це питання непопулярне для політиків, питання, на якому не зробиш собі рейтингів, питання, яке не підтримує більшість суспільства як важливе. Тому завжди відкладається це у довгий ящик розглядання цього питання і питання зміни законодавства. Хоча дискусійне, знову ж таки, питання серед тих політиків, які врешті-решт говорять про це, тому що різні політики підтримують різну форму. Ну, різні форми і мають на увазі те, що треба, як треба це законодавство змінити. Що зараз, як має скластися ситуація в Україні, щоб врешті-решт ситуація зрушила якось у якийсь бік? Має бути що? Політична воля, ініціативи, законопроекти? Що?
Так, потрібна політична воля, безумовно, тому що актив є, законопроекти підготовлені, тобто робота громадського сектору ведеться і ведеться активно. Запрошені були двічі експерти з різних країн, які займаються цією темою на рівні загальнодержавному, міжнародному. І були консультації для державних структур, для парламентарів, проводились слухання. Тобто робота ведеться, потрібна воля, потрібно розуміння реальності, не міфів, які оточують ту чи інш, той чи інший варіант. Потрібно розуміти реальну ситуацію, потрібно аналізувати досвід тих країн, які прийняли одну модель і іншу, порівняти, подивитися, які нам потрібні результати, як Україні, тобто оцінити наші можливості як держави, можливо, провести якесь дослідження або спиратися на дослідження європейські, бо є вже не одне дослідження на цю тему. Але без політичної волі нічого не буде. На щастя, є політики, які активно працюють в цій сфері, які підтримують шлях контролю над попитом, протидії попиту. Але лобі, ми маємо розуміти, що секс-індустрія – це дуже профільний бізнес, дуже profitable, дуже Він приносить дуже багато грошей. Це бізнес, який на третьому місці після торгівлі наркотиками і зброєю. Їх дуже часто ставлять в один ряд, тому що люди, які займаються цими сферами, це часто одні й ті ж самі люди. І якщо ця індустрія має такі прибутки, то вона лобіюватиме ту модель, яка їй вигідніша. І я завжди кажу, що якщо ви дивитесь на рішення проблеми, подивіться, кому буде вигідне те чи інше рішення, хто отримує прибуток чи користь від того чи іншого варіанту і чому.
Я на цьому вам дякую. Як висновок, хочеться сказати, що все ж таки, якщо наші слухачі та слухачки стикаються з проблемами дискримінації, з проблемами, коли їхні права порушують, коли треба і можна щось зробити, робіть, будь ласка. Все ж таки, не замовчуйте, тому що якщо ми будемо мовчати про ці проблеми, то дуже складно щось зрушити і змінити. Пані Олена Зайцева була в нашій студії, юристка громадської організації «Центр розвитку демократії», членкиня Асоціації жінок-юристок «Юрфем». Ви слухали програму «Я захищаю її». І для вас сьогодні працювала Вікторія Єрмолаєва. Слухайте і думайте.
Я захищаю її на громадському радіо.